Вие сте со SBS на Македонски.
Здраво на сите и добре дојдовте на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во ситуацијата со COVID во земјава, што постојано е променлива, фокусот на известувањето се најчесто најновите бројки на заболени и починати, на луѓето во местата на заклучување, мерките што стапуваат на сила и слично. Но што е со лицата во првите редови? Изложени се којдневно на потенцијална опасност, меѓу нив и здравствениот персонал, кој извршува неверојатна работа во ова време полно со предизвици и дополнителен притисок. Последни две минути ќе слушнеме од доктор Сузан Веловски, хирург со специализација за рак на дојка, меланома, рак на дебелото црево и рак на штитната жлезда. Само да напоменеме дека, иако на нашата соговорничка, која што многумина во заедницата ја нарекуваат доктор Су, многу полесно и е да се изрази на англиски, сепак направи супер напор да разговара со нас на македонски. Доктор Су Веловски, добар ден и добро дојдовте на SBS на македонски после подолго време.
Фала, Радица.
Кажете ни, како се одвива вашата работа под овие услови и дали има одложени операции во болниците каде што оперирате поради ситуацијата со пандемијава?
Да, кога март 2020, кога пандемикот знаевме што се случи, требавме да работиме по-добро, ама имавме друга роста, 5 дена за emergency surgery.
Така.
Седме 5 дена за јас работам surgery на рак, со големото црво, малото црво и рак на дојката, со 5 дена така во болницата, 5 дена emergency surgery, седме 5 дена за да видиме луѓе што има. И сакавме така да направиме сите surgeries пред да зимата. Оти знаевме од други доктори, од Италија, од Америка, така на Zoom, на Skype, секој ден, секој ноќ ке видовме колку тешко беше. И прво реко, ако можеш да направиш овие surgery пред да дојди зимата, прај така, оти 2020 немавме вакцина, немавме ништо. Така требавме за се луѓе маска да клајмаме и сетме со сапи вода и сапун за сите му кажувавме прај вака to stay safe.
А што е со тие пациенти после 2020? Што е со пациентите оваа година, оние кои на кои им е потребна итна операција?
Сега ако требаш операција, се можеме да направиме во New South Wales Health COVID precautions. Можеме стил да направиме surgery за рак. Тие има луѓе на public waiting list, што треба hip replacement ово она. Треба last year, во 2020, треба да беше за неколку месеци, не може да прат. Само emergency surgeries и surgery за рак.
Значи, моментно тие операции кои што не се сосема итни се одложени за некое време?
Е, така беше во 2020. Сега имаме неколку месеци, правиме сега за колку. Оти имаме вакцина и имаме други работи. Ама ако ова новата Delta variant, ако знам колку тешко е во Сидни сега и сега денеска и кажва во Coffs Harbour, во 200 километри од кај сме нас, може да има неколку луѓе со Delta variant. Ова Delta variant е многу е сила. Знаеш,
се пренесува многу побрзо од другите варианти.
Многу пробрзо. Другата во 2020, мајби, ако еден човек имаше, може два ке земаше. Сега на ова е, му кажваме на луѓето, многу е силна, оти еден човек што може да го имат, може да го прекасни до 8 луѓе, знаеш?
Да го пренесе на многу повеќе
на 8. Фала, that's it. От 8, ден до 6, 4, така. Требаме стил да правиме што правиме со маски во болницата. Знам, има бидено многу тешко таму во Сидни, имам брачеди, мали брачеди, многу тешко и за малите да не одат на сколија, ама видовме колку тешко е и колку силна ова ке дојди, требаме да правиме вака.
Сите треба да помогнат со се што можат. Доктор Сувеловски, често се зборува за менталното здравје на луѓето поради пандемијава и тука ги имаме здравствените работници и служби да помогнат. Меѓутоа, кој им помага на лекарите? Со оглед на тоа што и тие самите се соочуваат со досега невиден предизвик во нивната секојдневна работа, со дополнителен притисок поради COVID.
Некој пат тешко е за првата година од март до десембри, гавраментот немавме холидейс, немавме еден ден, така требавме да работаме. Тешко е за луѓе.
Колку дена работевте вие во неделата?
Кога беше во 2020,
7 дена. 7 дена, yeah, значи без одмор.
Без одмор. Ама сега, ја 5-6 дена, така пак ако можеме да направиме за луѓе за рак, требаме да направиме. Тешко е, кажуваме на луѓето, кога можеш спиеш, ексерсајз е good, така еден сат овде, еден сат, јас станувам во 5 сато, така ке одам walk or run нешто, така да си умотати, да си something different, знаеш.
Значи со тоа си помагате да останете позитивни на и на работното место и надвор.
И знаеме од други доктори во така во Италија, во Америка, знаеме овде сме најби полаки, многу бевме very, very good last year, со 2020, со првата COVID. Сега требаме подолго со ова Delta variant, ама требаме стил да изложиме за луѓето и да, like I say, stay a bit positive. Во Австралија имавме, тешко е сега, of course е тешко во Сидни, во Мелбурн, сите се во локдаун, ама ако можеме, то требаме да правиме. За сите Австралија, не само за нас, за сите Австралија. I think за луѓето македонци, тие има бидено баби, пребаби, има бидено потешко од ова, знаеш, дојдо од земја до Австралија само со еден куфер, за не знае кај да дојди, ама за младите е, може да е потешко, нема виден војна, нема виден Great Depression, знаеш, и така е потешко, ама Австралија, compared to други нации, still we're very, very lucky, знаеш.
Да, така е. Доктор Су, вие имате татко во Нов Јужен Велс, знам дека често го посетувавте пред COVID, а сега?
Татко ми ја орај по Ньюкасл, ама само е сам и како други луѓе, требаме само со телефон да зборваме. Every два дена, сака. Има таму good friends, neighbors, и сите се поможа, така, и му прави некој пат графова, она за Australian neighbors, и со сите така, му така се хелпа, знаеш, што можат дома.
Така, многу е важно да си има добри соседи.
Многу, многу важно е. Сега знаеме колку многу важно е. Yeah, that's right.
Ако ве разбрав добро, соседите прават граф за вашиот татко или вашиот татко прави за...
Тој прави граф за комшите сите, македонски граф, сапарски граф.
Сапарски граф.
А сите австралијански ми кажуваат beautiful, top, шо прави, шо beans, ова она му кажува пиперки, а се, of course, all natural Macedonian food.
Значи за соседите австралијани?
Yeah, австралијани сите. Beautiful, многу сакат.
Знаете, доктор Су, немам сретнато до сега некој човек што не сака граф или пиперки.
Си, Very good, Mediterranean diet,
Вие сте единствена докторка со македонско потекло во тие болници во Балина и Лизмур или има уште некој со вас?
Има уште, сега во март, јуни имавме испити за College of Surgeons, сега, кога да бидеш докторка од доктор, требаш 5 години во университет и сетне резиденција доктор за 2 години. Овие младите прат 70, 80, 100 сати во неделата и сетне ако сакаш да бидеш surgeon други 5 години да се направиш да бидеш специалист. И имавме два пати во годината има испити за специалист, за surgeon. Сега во јуни имаше испити, тие од New South Wales имав teaching them, знаеш, за испити имат 5 дена за испити Viper Voce, so други surgeons. Имахме едно чупе, шо се роди во Ньюкасл, македонско е, македонче е, доктор Мари Кекеф, и имаше испити за surgery, so passed with flying colors.
Wow.
Very proud of her.
Odlično.
So, други се, сега можам да ретарам, си? Има други.
Има кој да ве замени. Честитки за доктор Мари Кекев, се надевам дека еден ден ке можеме да снимеме разговори и со неја.
Пошто, и има друго чупе жена сега, доктор Дона Танчев, е beautiful GP таму, also here во Gold Coast, во Queensland, ама сите, од Ньюкасл се родени, со македонски фамили.
Македонско потекло. Доктор Совеловски, на крајот, што би бил ваш совет до слушателите на SBS на македонски?
Прво, следите се, во кај беше Сидни, Вулунго. Знаеме ова вариант Делта е потешко. Требаме пак со сапун и вода, со маски. Сега во Сидни требаме да седиме дома. Имаме 2 вакцини сега, по неколку дена ќе имаме појќе вакцин, ако можеш, speak to your GP, докторот, ако имаш едни concerns, а да го земеш, ако можеш да го земеш, земеш.
Значи во консултација со својот општ лекар.
И also му кажаме на луѓето овде и се во Нисатуалз, ако имаш кашлица, ако имаш температура, рингајмо на докторот пред да се види, оти многу сега овде во Ньюкасл има GP клиник, ако му рингаш и на болница, ако имаш температура, ке ти different clinic, оти знаеш, ако дојдеш таму и имаш COVID, 8 други луѓе ке земат, ке ти клат маска, ке ти клат температура, да видиш, да everyone can be safe.
Так, значи да не се оди кај општиот лекар, ако некој има симптоми на вирусот,
да,
и предходно да му се каже на лекарот дека лицето има симптоми.
Да, definitely,
Добро.
И знам, да. Тешко за бабите, дедоти, ама треба сега само малку да седиме сами за неколку недели сега, да видиме тие number за COVID-19 go down.
Добро, доктор Совеловски, ви благодарам многу што одвоивте време за овој разговор и ви посакувам и вам да останете безбедни.
Фала, Радиса, и to you and your listeners, stay safe, be very, very careful. You're all doing a very fantastic job for the Macedonian community. Thank you so much.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.